Bugun 2 yarim yoshga to'lgan bola Mississippilik qizaloq tug'ilganidayoq kasalman bo'lgan. Dunyoga kelgani zahoti 30 soat o'tar o'tmas, vrachlar uni VIH immunitet taqchilligi virusidan davolay boshladi. Mississippi universiteti tibbiyot markazi xodimi doktor Hanna Gey yakshanba kuni bu olam shumul yangilikni e'lon qilgan. Uning aytishicha, xatarli virus ustidan ikkinchi bor g'alaba qozonilishi.
We have perhaps inadvertently, but in fact, cured the child.
Vrachlar hali tugal xulosa qilishga erta deya ogohlantiryapti. O'ta sinchkov test natijasidagina bola badanida hali virusning jinday alomatlari borligini ko'rish mumkin. Muhimi, go'dak umr bo'yi dori ichib yurishga majbur emas. Salkam bir yildirki qizcha dori darmonsiz yaxshi yashayapti. Davolashning mazkur usuli boshqa bolalarga ham xuddi shunday ta'sir qiladimi, yo'qmi? Buni testlar va vaqt ko'rsatadi. Lekin yangilik ona qornidayoq kasallangan organizmni tuzatish yo'llarini o'zgartirib yuborishi hech gap emas. Shunda AIDS'ga yetaklovchi virusi bor bolalar to'laqonli, sog'lom hayot kechirishi mumkin bo'ladi. Doktor Gey avvaliga qizchani zaruratsiz davoladim deya vahimaga tushgan.
My first thought was to panic. I thought, oh my goodness, I have been treating a child who's not actually infected.
Boshida qo'rqib ketdi. Sog'lom bolaga dori beribmanmi deb esim chiqib ketdi, deydi shifokor. Qizchaning onasi tug'ruq paytidagina o'zi VIH bilan kasal ekanini anglagan. Oldinroq bilganida virus bolaga o'tmasligining yo'lini qilish, dori ichish mumkin edi. Go'dakka 15 oygacha antiretrovirus dori darmon berib borilgan. Keyin ona nima uchundir tabletkalarni ichirmay qo'ygan. Shu 10 oycha dorini og'ziga olmasdan yana shifokor ko'rigiga olib kelingan. Doktorlar uning qonini tekshirsa, VIH'ning izi ham qolmagan. Test natijalari yakshanba kuni Atlanta shahrida retrovirus va opportunist infeksiyalar konferensiyasida e'lon qilindi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.